Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anaona fursa ya chini ya 50% kuwa wapatanishi katika bunge watafikia mkataba wa kufadhili ujenzi wa ukuta kusini mwa Marekani ambao atakubaliana nao. Trump Jumapili ameliambia gazeti la The Wall Street Journal kwamba kuna watu wazuri sana miongoni mwa wapatanishi hao, lakini ameongeza kusema kuwa huenda asikubali chini ya dola bilioni 5.7 anazohitaji kujenga ukuta. Rais pia ameongeza kusema kuwa huenda asikubali kutoa uraia kwa watoto walioingia hapa Marekani wakiwa wadogo wakifuatana na wazazi wao ambao walikuwa hawana stakabadhi halali ikiwa kama sehemu ya makubaliano hayo. Amesema swala la watoto hao litaangaziwa wakati tofauti. Trump amesema kuwa iwapo hawatapewa fedha anazohitaji kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, basi huenda asiwe na budi ila kufunga tena shughuli kwenye baadhi ya idara za serikali kuu. Amesema kuwa ana uwezo wa kutangaza hali ya dharura itakayomwezesha kujenga ukuta bila idhini ya bunge, swala ambalo kwa hakika wa Democrat watalipinga kupitia mahakama. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye pia amejitangaza kuwa rais wa muda, Juan Guaido, ameitisha maandamano ya siku mbili wiki hii ikiwa juhudi yake ya karibuni kabisa ya kuvutia wanajeshi upande wake mbali na kiongozi Nicolas Maduro. Guaido ameomba raia wa Venezuela kufanya maandamano ya amani kwa saa mbili wakati wa mchana siku ya Jumatano ili kuwataka wanajeshi kushirikiana na raia. Kiongozi huyo pia ameomba watu kutoka kila pembe ya nchi na nje kushiriki kwenye maandamano ya Jumamosi ambayo yanaendana na siku ya mwisho iliyotolewa na Umoja wa Ulaya ya kutangaza uchaguzi mpya. Guaido ameahidi kutoa msamaha kwa wanajeshi watakaounga mkono demokrasia na kuipinga serikali ya Maduro. Baadhi ya wafuasi wa upinzani wametembea barabarani wakitoa vikaratasi vya kurai wanajeshi kujiunga nao. Maduro amesema kuwa anazingatia amani ingawa ametangaza kuwa mwezi ujao huenda ukashuhudia hatua zaidi za kijeshi, akiongeza kuwa itakuwa wakati wa muhimu zaidi kwa nchi ya Venezuela. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, na vilevile 107.8 Mombasa, Kenya. Rais wa Sudan Omar al-Bashir leo Jumatatu ameapa kurejesha amani katika jimbo la Kordofan Kusini ambako majeshi ya nchi yanapambana na waasi, huku waandamanaji wakipanga maandamano dhidi ya serikali katika maeneo yenye mizozo. Maandamano yaliyosababisha vifo yaliyochochewa na uamuzi wa serikali kupandisha bei ya mkate na kusababisha vurugu katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa wiki kadhaa sasa. Maandamano yamesambaa kote nchini dhidi ya serikali ya Bashir ambaye aliingia mamlakani kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 1989. Maafisa wanasema watu 30 wamefariki katika ghasia tangu maandamano yalipozuka Disemba 19 katika mji wa kilimo wa Atbara kabla ya kusambaa hadi mji wa Khartoum na miji mingine. Kesi inayomhusu jaji wa juu nchini Nigeria aliyesimamishwa kazi na Rais Muhammadu Buhari wiki iliyopita imeahirishwa hivi leo Jumatatu. Rais alimsimamisha kazi jaji mkuu Walter Onogen kwa shutuma kwamba alikiuka kanuni zinazohusu kutangaza mali, na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Ulaya na Marekani wameelezea wasiwasi wao baada ya Buhari kumsimamisha kazi Onogene katika wadhifa ambao ana wajibu mkubwa kusuluhisha matatizo yote ya uchaguzi wa rais wa Februari 16. Kesi imeahirishwa kwa muda usiojulikana ikisubiriwa suala hilo kushughulikiwa na mahakama ya rufaa. Mwenyekiti wa kamati ya uadilifu Danladi Umar amesema kesi hiyo itasikilizwa wakati wake ukifika kufikia mwisho wa mwezi ujao. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Basi ungana naye Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, ambapo hivi sasa unajiunga nami kusikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia hatua ya serikali ya Marekani kufungwa na kufunguliwa, na vile vile tutaangalia mkutano wa kimataifa wa uchumi ambao ulikuwa unafanyika Davos. Ninakukaribisha kwenye kipindi hiki. Jina langu mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo katika Kwa Undani hii leo tunaangalia kufunguliwa kwa serikali ya Marekani kwa takriban wiki kama mbili tatu zijazo. Manake hatua ya kufungwa serikali inaweza kurejea tena hapo Februari 15 endapo pande mbili ambazo zina kinzana, upande mmoja ukiwa ni rais wa Marekani Donald Trump anayetaka fedha kwa ajili ya kujenga ukuta katika mpaka wa kusini wa Marekani inayopakana na nchi ya Mexico, na upande mwingine ni upande wa Democrat ambao wao wana mapendekezo yao, mojawapo likiwa ni kuhalalisha wale watu ambao walihamia Marekani wakiwa kama watoto, maarufu kabisa unafahamika kama DACA. Kuzungumza hili kwa undani wake ninaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja kwanza ni kukaribishe, na swali langu la kwanza, je, kile ambacho kinaonekana kuigarimu serikali ya Marekani, ambapo mpaka sasa hivi inaelezwa kwamba ni mamilioni mengi tu ya pesa ambayo hajapatikana, si kwa mji kama huu wa DC, lakini kwa Marekani yote, kuna hali ambayo inaelezwa kwamba kuna hasara imepatikana. Je, hasara ambayo ipo inaweza kufanya Rais Donald Trump na pande nyingine ya wa Democrat kuona haja ya kutofunga tena serikali itakapofika hiyo Februari 15?
Kwanza tu niseme tu hasari yake ni kama ulivyogusia hapo mwanzo ni kubwa sana. Ukiangalia ofisi ya budget ya serikali hapa Marekani imekadiria zaidi ya dola bilioni 3 zimepotea katika siku 35 wakati ambapo serikali kuu na baadhi ya mashirika yake na wizara yalivyokuwa yamefungwa. Hii tu ni sehemu ndogo ya upande ambao imegusiwa na ofisi kama ijulikanayo ya CBO, na vile vile ukiangalia upande wa CNBC ambayo imetoa taarifa katika mitandao imeonyesha kwamba katika hali ya kiuchumi serikali au uchumi hapa katika nchi ya Marekani katika siku 35 zilizopita imepoteza zaidi ya bilioni 11 ambazo haziwezi tena kupatikana au kurudi. Hivyo tu ni mwanzo tu, kwanza nianze kugusia kuhusiana na swali uliloniuliza.
Na kile ambacho tunakiona hivi sasa, bado kuna hali ya tete ya serikali kufungwa tena itakapofika katikati ya mwezi Februari. Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, kwa mambo yanavyokwenda hapa Marekani, je, uwezekano huu unaweza ukawepo tena, watu wakakosa kwenda makazini kwa sababu ya serikali kufungwa?
Mimi sidhani kama kuna uwezekano wa serikali kufungwa tena, kwa sababu hasara yake ni kubwa sana, ukizingatia kwamba baadhi ya hatari ambazo rais labda amepewa taarifa ni kwamba ni kubwa zaidi ya thamani ya pesa anazozidai za kujenga ukuta kama ulivyogusia huko mpaka wa kusini dhidi ya nchi ya Mexico. Ukiangalia gharama ya pesa ambazo anazizungumzia ni dola bilioni 5.7, na athari ambayo inaletwa na kufunga serikali kuu, kwa sababu inagusia au inagusa baadhi ya vyombo vya serikali pamoja na serikali yenyewe kushindwa kufanya biashara, kwa sababu serikali ni mnunuzi mkuu wa huduma na vifaa mbalimbali hapa Marekani.
Na kile ambacho kinaonekana, kuna uwezekano wa Rais Donald Trump akaendelea kusisitiza zile bilioni 5.7 kwa ajili ya kujenga ukuta, na wa Democrats kutokubali kuidhinisha hilo. nini ambacho unadhani kipo hapa kinaweza kujitokeza? Rais Donald Trump anaweza akabadilisha msimamo wake ambao unatokana na ahadi aliyoiweka wakati anagombania wadhifa wa rais wa Marekani?
Mimi tu niseme tu kwamba kwa mtazamo wangu binafsi ni kwamba tunaona kwamba rais anaanza kubadilika kidogo kidogo kutokana na kuangalia hatari ya kiuchumi na kiusalama katika taifa hili la Marekani. Mimi naona tu kwamba atawasikiliza baadhi ya washauri wake na kuweza kubadilisha msimamo wake kutokana na kuathirika au kutokufanyika kwa shughuli mbalimbali za kiserikali katika vyombo vya ulinzi na usalama hapa Marekani. Hali kadhalika vile vile tumeona kwamba kuna baadhi ya mashirika makuu ya Marekani yanashindwa kufanya kazi kutokana na kutokuwepo kwa kupatikana kwa fedha ambazo zinatakiwa uendeshaji wa mashirika hayo. Kwa mfano shirika la linaloangalia ukaguzi wa vyakula na vifaa mbalimbali hapa Marekani lijulikanao kama FDA pamoja na EPA.
Na kuna kitu ambacho kipo hivi sasa ambacho kinawakabili wafanyikazi wa serikali, manake wanarejea makazini wakiamini kabisa swala hili ni la muda tu, pengine zinajitokeza tena hapo Februari 15. Kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea ndani ya chama cha Republican, ni nini hasa ambacho unaweza kutueleza Dr. wakati huu ambapo Wamarekani bado hawana uhakika wa kazi ama serikali kuendelea kuwa wazi kwa kipindi chote kijacho?
Mimi tu niseme ni kwamba ukiangalia jinsi ambavyo mgogoro huu ulivyokuwa ukiendelea toka siku ya kwanza mpaka tumefikia katika siku ya zaidi ya 35, ni kwamba rais wa sasa hivi ambaye yuko madarakani pamoja na timu yake ambayo iko madarakani, nafikiri wanaliangalia suala hili kwa karibu zaidi, na tunaweza kuona kwamba wakabadilisha msimamo wao na kufungua serikali kwa ujumla mpaka mwisho wa muhula wa mwaka wa fedha, ambapo kwa sababu tunaelekea katika kipindi kinachokuja cha uchaguzi na tumeona baadhi ya wagombea kadhaa wakizungumzia suala hili la udhaifu wa serikali.
Na umegusia swala la uchaguzi hapo, kwa tukio hili la serikali kufungwa ambalo limeweka rekodi kuwa ni kipindi kirefu zaidi kuliko wakati wowote ule katika historia ya Marekani. Kwa kile ambacho kipo kuelekea uchaguzi, nani ambaye ananufaika na tukio hili kati ya hizi pande mbili, maana ningesema vyama vikuu viwili hapa Marekani, vya Democrat na Republican?
Niseme tu ni kwamba ni mapema sana kutabiri katika kutokana na suala hili, lakini ukiangalia kwa karibu zaidi wanaonufaika katika tukio hili linaloendelea sasa hivi katika siku za karibuni za uchaguzi ni chama cha Democrat pamoja na wagombea wapi ambao wanaonyesha umakini kwa kufuatilia suala hili kwa karibu, na tumeona baadhi yao wakijitangaza kuwania nafasi hii na waligusia kidogo dhidi ya kufungwa kwa serikali ni kuonyesha udhaifu na kutokujali zaidi wafanyakazi na zaidi na usalama wa wananchi katika taifa hili la Marekani.
Na labda ungetueleza kwa mfano uchaguzi unafanyika leo, swala hili lingeweza kumwathiri vipi Rais Donald Trump?
Swala hili lingeweza kumwathiri zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama. Ukiangalia chombo kikuu cha mawasiliano na ulinzi kinachoshughulika katika kupekua baadhi ya mizigo na abiria ambao wanapanda ndege hapa Marekani kimeathirika zaidi, na wafanyakazi wake wengi wameripoti wamekuwa hawafanyi kazi kama inavyotakiwa na wengi wao kutokufika makazini. Kwa hiyo mi naona tu ni kwamba lingemwathiri katika masuala ya ulinzi na usalama wa raia pamoja na ndege zinazoruka angani pamoja na vyombo vinavyokagua baadhi ya vyakula na vifaa kadhaa ambavyo vinaingia katika nchi ya Marekani.
Na kwa jinsi mambo yanavyoelekea, Dr. Patrick Nigula, maana ukiangalia zile takwimu ambazo zinaelezwa mara baada ya tukio hili kutokea, kwa mfano ukiangalia miaka ya nyuma nchi hii ilikuwa inapata hasara nyingi tu, na umegusia kwamba takriban bilioni 11 zimepotea ama ni hasara imepatikana kutokana na hili. Sasa kwa wakati ujao, nini ambacho kinaweza kuwa kama elimu kwa viongozi wajao wa Marekani, siasa za Marekani? Swala hili la kufunga serikali ni jambo ambalo Unadhani wa Marekani kwa hivi sasa wanaona kama ni sehemu nzuri ya yule ambaye yuko madarakani kuhakikisha kwamba anapata vile ambavyo anavihitaji, ama wa Marekani wanaichukulia kwamba ni sehemu ambayo ni muhimu tu katika demokrasia ya nchi yao na namna ambavyo mambo yanaweza kufanyika? Maanake marais ama viongozi wengi wamekuwa wanatoa ahadi, kama alivyokuwa Rais Donald Trump ametoa ahadi ya ukuta, na hili linaonekana kwamba ndio limesababisha.
Mimi tu niseme tu ni kwamba ukiangalia, ukirudi nyuma wakati aliyekuwa mgombea wakati huo wa kiti cha urais, ambaye sasa ni rais ambaye yuko madarakani, sidhani kama alielewa ugumu wa kupata fedha za kugharamia miradi ambayo aliweza kuahidi wananchi wakati akifanya kampeni zake kama mgombea wa kiti cha urais. Na hii tu nadhani itatoa elimu kwa baadhi ya wagombea urais kutokutoa ahadi ambazo sidhani kama wanaweza kuzitimiza, kwa sababu ya kwamba katika uongozi wa serikali hapa Marekani kuna vyombo kadhaa ambavyo vinatoa maamuzi, sio tu ofisi ya rais ambayo ni ya mwisho kutoa maamuzi dhidi ya matumizi na mapato ya serikali.
Na kwa kumalizia, Dr. Patrick Nigula, sasa serikali, wafanyakazi wa serikali wamerejea maofisini hii leo. Kile ambacho tutarajie kukiona mbele ya hawa wafanyakazi, kama kuna wengi, maana kuna wakati tu ilipotangazwa serikali kusimamisha ama serikali kufungwa, wapo baadhi ya wafanyakazi walishitaki. Je, tutarajie kuona kesi nyingine zaidi zikiongezeka ama vipi?
Kwa kweli kusema hilo itakuwa ni vigumu, lakini mimi tulizungumzie ni kwamba baadhi ya wafanyakazi wengi katika serikali kuu hapa Marekani, ambao wengi wao vile vile ni wapiga kura, watakuwa waangalifu zaidi katika kufanya maamuzi yao katika siku za uchaguzi, kwa kuwa tunatarajia kwenda katika kupiga kura tena mwaka 2020. Kwa hiyo hii tu nadhani itatoa tu mwanga au mwelekeo mzuri kwa siku za baadaye kwa wapiga kura kuchagua rais ambaye atakuwa akiwatumikia wao, sio rais ambaye atakuwa akijitumikia kama yeye rais wa taifa hili hapa Marekani.
Naam, ni kushukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kueleza hayo juu ya kile ambacho kinaendelea, lakini ukweli ni kwamba serikali ya Marekani imefunguliwa baada ya kipindi kirefu cha takriban siku 35 na kufanya tukio hili kuwa la kipindi kirefu zaidi. Muda mrefu ambapo serikali iliwahi kufungwa hapo siku za nyuma ilikuwa ni siku 21 tu, na hasara nyingi tu imepatikana, lakini wafanyakazi 800,000 wa serikali kuu ya Marekani wamerejea. Na ikumbuke kwamba si kwamba serikali yote ilikuwa imefungwa, baadhi ya idara nyingine za serikali ambazo zinatajwa kuwa ni muhimu ziliendelea kufanya kazi, lakini kwa hivi sasa tunavyozungumza wafanyakazi wote wa serikali wamerejea kazini, na bado hatma haijajulikana mpaka hapo Februari 15 kama serikali itafungwa tena. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo moja kwa moja tunaenda kuangalia mkutano wa kimataifa wa uchumi ambao ulifanyika Davos. Mkutano ambao umemalizika, lakini kubwa zaidi likielezwa kwamba mkutano kwa mwaka huu umedorora. Hapo mwaka jana Rais wa Marekani Donald Trump aliweka moto kweli kweli mara baada ya kutoa kauli ambazo kwa namna moja ama nyingine zilikuwa zinakinzana na kile ambacho mataifa mengi magharibi imekuwa ikiamini. Lakini kwa mwaka huu Rais wa Marekani Donald Trump, halikadhalika Rais wa China Xi Jinping, ama Rais wa Russia Vladimir Putin, wote hawakuhudhuria, na watu wanasema kwamba mkutano huo umekuwa wa kudorora. Tunaye mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kimataifa, siasa za kimataifa, uchumi na kadhalika, Majid Mjengwa. Majid, moja kwa moja, je, kauli hii unakubaliana nayo kwamba mkutano mwaka huu umedorora?
Haswa mkutano wa mwaka huu kule Davos umedorora sana. Ni 49 huu tangu mwaka 73 ilipokuwa kianza mikutano hiyo. Tutachokiona hali ile ya changamoto kama ilivyo mauzuri ya mkutano huu, changamoto ya jiografia ya kisiasa katika dunia, tunaona kuna badala ya ushirikiano wa mataifa tunaona migongano kati ya mataifa haya makubwa, mataifa tajiri duniani. Tunaona Donald Trump kuweza kuja ana matatizo nyumbani, serikali imefungwa na bado ana changamoto nyingi. Lakini tunaona Theresa May anahangaika na Brexit nyumbani. Tunaye Macron Emmanuel huyu yeye waliokuwa kivanguza kijanjano bado mpinamizi kwake, amebaki nyumbani. Tunaona waliofika katika zile G7 nchi saba kubwa tajiri duniani ni Shinzo Abe yule waziri mkuu wa Japan, Giuseppe Conte wa Italia na Angela Merkel. Sasa hili linaonyesha ni namna gani mkutano uliopo katika dunia. Tumeona wametumia jukwaa hilo rais wa Brazil, Peru, na Argentina, na Colombia. Wao wametumia nafasi hiyo kuunga mkono Juan Guaido, yule aliyetangaza kuwa rais wa Venezuela. Wametumia kisiasa. Hili ni jukwaa la masuala ya kiuchumi. Na tunaona namna gani mwaka huu pia siasa iliyotokea katika kisiasa yameweza kutawala jukwaa hilo. Vinginevyo ni kusanyiko lilodorora, kwa maana wale wakubwa hasa waliokuwa wakiweza kuchangamsha jukwaa hilo kiwemo rais wa Marekani, Ufaransa, hata Uingereza hawakufika.
Moja kati ya vitu ambavyo hivi sasa dunia inavyozungumzia zaidi ni swala la kuongezeka kwa kiwango cha joto ulimwenguni. Na kwa kile ambacho kimetokea ni swala ambalo limekuwa likileta mgongano wa hapa na pale. Rais Donald Trump yeye akionyesha kwamba hana ule mshawasha wa kuliangalia swala hili kwa kiwango kikubwa, licha ya kwamba mataifa mengine makubwa yanaona kwamba kuna haja ya mataifa makubwa kukaa chini na kupanga mikakati ya maana kabisa kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hii. Je, kwa mkutano huu swala hili limegusiwa, lakini je ujumbe wake umefika vilivyo?
Ilikuwa mwanzo mbaya mwaka jana kwa Donald Trump alipofika kwenye mkutano huo, kuonyesha wazi hana mapenzi au kujali juu ya mazingira ya dunia. Swala mazingira tuliona alipopuuzia mkataba wa Kyoto mazingira, lakini pia makubaliano ya Ufaransa COP21 hakuyazingatia vile vile. Na kwa safari hii, kusanyiko hili la matajiri, tunaona ndege takriban za binafsi, ndege binafsi, sio ndege za kuchukua wengi, ndege binafsi. Matajiri wengi wamekwenda na ndege binafsi zipatazo 1,500. Haisaidii kupunguza hali ya kuongezeka kwa joto la dunia unapokuwa wengi mnasafiri kwa ndege. Kwa hiyo hicho ni kielelezo kwamba kusanyiko hilo halijali kabisa ni kuhusiana na mazingira, lakini tunaweza ipaswa mkutano huu uweke ajenda ya mazingira kipaumbele zaidi. Bahati mbaya Idi Ligongo hata hilo alikuweza kuonekana katika Davos.
Vipi juu ya swala la uchumi wa kidunia? Manake kuna hali ambayo inaonekana baadhi ya maeneo yanafanya vizuri, yanaendelea kutajirika na kuwa na uchumi imara, lakini baadhi ya maeneo hali inakuwa sio shwari kwenye anga hizi. Ni nini hasa ambacho kimejitokeza kwenye mkutano huo?
Dhahiri kwamba hilo bado halijaweza kuonekana kwamba linaweza likapata uvumbuzi wa tatizo hilo la viwango vinavyotofautiana vya kiuchumi kati ya mataifa ya dunia, yale matajiri na yale masikini, na mle ya rasilimali za dunia zinazotumika. Lakini tulimwona Cyril Ramaphosa akishiriki mjadala akiwepo na Paul Kagame. Ramaphosa yeye amezungumzia teknolojia kwamba inaweza ikawa moja ya njia ambazo Afrika sasa hivi inaweza ikatumia ili kujikomboa kiuchumi, akizungumzia matumizi ya simu na teknolojia ya kisasa. Kwa upande wa Sauti za Afrika, Ramaphosa walao wamezungumzia nafasi ya teknolojia katika kujikomboa kiuchumi. Vinginevyo hilo nalo pia namna gani rasilimali za dunia zinaweza zikagawanywa kwa usawa halikujitokeza zaidi katika kusanyiko hili la Davos hivi karibuni.
Na kwa swala hili la Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya, manake ni moja kati ya vitu mataifa mengi dunia kiujumla inaangalia maana kuna mabadiliko mengi tu ya sera endapo Uingereza itajitoa moja kwa moja kwenye jumuiya ya Ulaya. Hili swala nalo linaelezwa kwamba lilikuwa ni miongoni masuala ambayo yalikuwa yanatia wasiwasi mkutano huu kwa watu kuelezea masuala mbalimbali ya uwekezaji, hali kadhalika fursa za kiuchumi ndani ya jumuiya ya Ulaya ikiwa na Uingereza na ndani ya jumuiya ya Ulaya bila kuwa na Uingereza. Sasa kwa hili ambalo lipo, tutarajie nini kuona kinajitokeza kutokana na ule wasiwasi ambao umeelezewa ndani ya mkutano huu?
Kwanza mkutano huu Idi Ligongo hauna mamlaka yote, ni kusanyiko tu la matajiri mataifa mbalimbali ya dunia ikiwemo nchi ambazo zinatoka kusini, lakini ni kusanyiko ambalo halina mandate, halina mamlaka yote ya kutoa agizo likatakiwa litekelezwe. Ni kusanyiko tu la kutoa maoni, lakini swala la Brexit la Uingereza linabaki kuwa la Ulaya na Uingereza yenyewe. Kwa changamoto ya Uingereza ni hiyo niliyopata kuielezea kwamba kaka kuila keki, lakini wakati huo unataka kuibakisha. Ni swala la ndani la Uingereza, lakini pia swala la Ulaya, namna gani watalidili na swala la Uingereza na wao kujitoa. Wakati huo Uingereza nataka kufanya biashara na Ulaya, nataka kuwa na ushawishi katika Ulaya, wakati huo wanataka kutoka. Kuila keki na kuibakisha ni swali gumu, lakini kusanyiko tu la watu kuongea, kutoa maoni, lakini hakuna chochote kile inaweza katoa kwamba ni azimio la kwenda kutekelezwa. Davos haina mamlaka hayo.
Na Afrika imenufaika nini kwa mwaka huu 2019?
Tulimuona Cyril Ramaphosa hapo Kagame. Ni nafasi katika nchi ambazo zinataka kuwavutia wawekezaji, ni kusanyiko la matajiri, watu kina Bill Gates na wengineo, Zuckerberg wenye miliki ma Facebook na kadhalika. Ni nafasi ya kukutana pembeni ya kusanyiko lile nje ya mkutano kuweza kuvutia wawekezaji. Kwa hiyo kama Tanzania tuliwakilishwa na balozi Agustino Maiga, bila shaka amefanya kazi nzuri kabisa ya kuweza kutafuta wawekezaji. Ni namna nzuri ya kuweza kuvutia wawekezaji ukiwa kwenye kusanyiko kama hilo, lakini mara nyingi halina maamuzi makubwa ya kidunia, isipokuwa ni kutengeneza mtandao wa kusaidia nchi moja moja, kama anayekwenda anaweza kuwasilisha vizuri nchi yake.
Majid, lakini kusanyiko hili umekuwa ukilifuatilia kwa kipindi kirefu sana, hebu tueleze manufaa yake kwa mataifa ambayo ni masikini hasa.
Kwa nchi masikini, tuliona mwaka jana rais wa Zimbabwe mpya Mnangagwa aliweza kushiriki. Ni mahala pa kuweza kutoa maoni yako, mtazamo wako, na kuiona kuifanya dunia, na waandishi wengi wa habari wanakwenda kule. Ingawa nalo kusanyiko lile sio la kidemokrasia, linafanywa katika namna ambayo waandishi wanaokwenda ni wachache, zinachaguliwa, lakini ni mahala ambapo kwa kweli zinafuatiliwa kinachotokea Davos. Kwa hiyo rais Afrika inaweza ikanufaika, kwa maana waliotuwakilisha wakiongea yale kuhusiana na Afrika yanaweza akatusaidia sisi wa Afrika. Cyril Ramaphosa amefanya hivyo kuonyesha kwamba teknolojia ya kisasa ni njia ambayo inaweza ikaisaidia bara Afrika, lakini mahala pia ambapo rais yoyote yule anaweza kuikoromea dunia ya kwanza au matajiri katika yale ambayo wanayofanya yasiyo na maslahi kwa Afrika, ni mahala ambapo unaweza ukatumia jukwaa hilo kwa namna hiyo ukafaidika.
Maji ni Mjengo, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kuangalia mkutano huo wa kimataifa wa uchumi ambao ulikuwa unafanyika Davos, na tumeangazia masuala mengi yaliyojitokeza kuanzia masuala ya uchumi, masuala ya nafasi ya mataifa ya Afrika, nchi masikini ulimwenguni, swala la mabadiliko ya hali ya hewa ambapo baadhi ya viongozi walikutana na wanasayansi kutoka Arctic, na eneo ambalo inaaminika kabisa ndiko kunakoonyesha ishara halisi ya kuongezeka kwa joto baharini duniani na kuongeza kiwango cha maji baharini. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani. Africa.